สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ฝรั่งเศสตอบโต้กลุ่ม IS ซึ่งอ้างว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีเหตุก่อการร้ายเมื่อวันศุกร์ด้วยการส่งเครื่องบินรบไปถล่ม IS ในซีเรียนะครับนอกจากนั้นเรายังมีความคืบหน้าด้านต่างๆหลังจากเกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายดังกล่าวประเด็นเรื่องรัฐอิสลาม IS นั้นเป็นหัวข้อสำคัญในการโต้อภิปรายของตัวแทนพรรคเดโมแครตเมื่อคืนวันเสาร์ด้วยนอกจากนั้นในข่าวจากส่วนต่างๆของโลกผู้นำพม่าประธานาธิบดีเต็งเซ็งกล่าวว่าจะดูแลเรื่องการเปลี่ยนผ่านอำนาจให้ราบรื่นอูกันดาเรียกร้องให้ WTO ช่วยผ่อนผันเรื่องสิทธิบัตรยาท้ายสุดอย่าลืมติดตามคลื่นเสียงอุลตราซาวด์ที่ช่วยทำให้น้ำชะล้างสิ่งสกปรกได้ดีขึ้นช่วงท้ายรายการครับกับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของฝรั่งเศสกล่าวว่าฝรั่งเศสโจมตีถล่มกลุ่ม IS ครั้งใหญ่ในซีเรียในส่วนที่ IS นั้นคุมพื้นที่อยู่นะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าการโจมตีครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่เมืองรักกาที่กลุ่มรัฐอิสลามอ้างว่าเป็นเมืองหลวงของตนฝูงบินของฝรั่งเศสสามารถทำลายศูนย์ฝึกนักรบจิฮาดและคลังสัมภาวุธของกลุ่มรัฐอิสลามได้และโฆษกของกระทรวงกลาโหมฝรั่งเศสบอกว่าในการโจมตีที่เมืองรักกาครั้งนี้ฝรั่งเศสทิ้งระเบิดไป20ลูกจากเครื่องบินเจ็ต10ลำครับครับและขณะนี้นะครับตำรวจฝรั่งเศสเปิดเผยภาพถ่ายของผู้ต้องหาที่ยังคงหลบหนีอยู่หลังเกิดเหตุการณ์ก่อการร้าย6จุดในฝรั่งเศสเมื่อคืนวันศุกร์ที่แล้วที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย132คนผู้สื่อข่าวลิซ่าไบรอันส์ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากปารีสและคุณสงพจน์สุภผลทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
ครับตำรวจฝรั่งเศสเปิดเผยว่านายซาลาอับเดสลามพลเมืองชาวเบลเจียมวัย26ปีคือหนึ่งในผู้ต้องหาที่ยังลอยนวลจากเหตุการณ์ก่อการร้าย6จุดในกรุงปารีสเมื่อวันศุกร์ที่13พฤศจิกายนตำรวจเตือนให้ระวังชายผู้นี้และแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ทราบทันทีหากพบเห็นประกาศของตำรวจฝรั่งเศสระบุว่านายซาลาเป็นผู้ต้องหาก่อการร้ายคนที่8โดย7คนที่เหลือเสียชีวิตในที่เกิดเหตุจากระเบิดพลีชีพและจากการยิงต่อสู้กับตำรวจซึ่ง3ใน7ของผู้ก่อการร้ายที่เสียชีวิตเป็นพลเมืองฝรั่งเศสซาลาอับเดสลามคือ1ใน3พี่น้องมุสลิมที่เชื่อว่ามีส่วนเชื่อมโยงกับการก่อการร้ายในกรุงปารีสพี่น้องอีกคนหนึ่งคืออิบราฮิมซาลาเป็นมือระเบิดพลีชีพที่โจมตีอาคารแสดงคอนเสิร์ตบัตกล่องที่ซึ่งมีผู้เสียชีวิต89คนส่วนพี่น้องอีกหนึ่งคนนั้นถูกตำรวจเบลเยียมควบคุมตัวไว้แล้วนะครับนอกจากนี้ตำรวจฝรั่งเศสและเบลเยียมยังได้ควบคุมตัวสมาชิกครอบครัวหลายคนของผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายในการโจมตีครั้งนี้และยังได้ยึดรถยนต์2คันซึ่งเชื่อว่าเป็นรถที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุตำรวจยังพบปืน AK-47 3กระบอกในรถยนต์ซึ่งใช้ป้ายทะเบียนของเบลเยียมด้วยตำรวจยังได้พบหนังสือเดินทางซีเรียข้างศพของผู้ก่อการร้ายผู้หนึ่งซึ่งทางการกรีซระบุว่าผู้ก่อการร้ายผู้นั้นเดินทางเข้ามายุโรปพร้อมกับผู้ลี้ภัยชาวซีเรียหลายพันคนเมื่อวันที่3ตุลาคมส่วนทางการเซอร์เบียและโครเอเชียยืนยันเช่นกันว่าชายผู้นี้เดินทางผ่านประเทศตนในอีกไม่กี่วันต่อมานะครับขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวเดนิเอลเชิร์ฟของ VOA รายงานว่าชาวฝรั่งเศสราว 2,000 คนชุมนุมบริเวณปราคเดอลาริพับลิกในกรุงปารีสในวันอาทิตย์เพื่อร่วมวางดอกไม้และจุดเทียนไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตในการก่อการร้ายเมื่อวันศุกร์เวลานี้ฝรั่งเศสอยู่ในช่วงไว้ทุกข์เป็นเวลา3วันให้กับผู้เสียชีวิตซึ่งล่าสุดเพิ่มจำนวนเป็น132คนและบาดเจ็บมากกว่า350คนในจำนวนนี้99คนบาดเจ็บสาหัสนะครับเมื่อวันเสาร์กลุ่มรัฐอิสลามไอซิสออกมาอ้างความรับผิดชอบในเหตุการณ์โจมตีครั้งใหญ่ในกรุงปารีส ดยกลุ่มรัฐอิสลามมีแถลงการว่าได้ปฏิบัติการโจมตีในกรุงปารีส6ครั้งทั้งจากอาวุธปืนและระเบิดพลีชีพเพื่อตอบโต้ต่อปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของชาติตะวันตกต่อกลุ่มรัฐอิสลามในซีเรียและอิรักแถลงการดังกล่าวยังบอกด้วยว่าฝรั่งเศสและพันธมิตรจะยังคงเป็นเป้าหมายหลักของกลุ่มไอซิสต่อไปนะครับแถลงการดังกล่าวปรากฏในโลกออนไลน์เป็นภาษาอาหรับและภาษาฝรั่งเศสและมีสัญลักษณ์ของกลุ่มรัฐอิสลามติดอยู่ด้วยยังไม่แน่ชัดนะครับว่าแถลงการฉบับนี้ออกมาจากกลุ่มไอซิสจริงหรือไม่แต่ผู้เชี่ยวชาญต่างเชื่อนะครับว่าเป็นแถลงการของกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้จริงครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์และที่เวทีการประชุมกลุ่ม G20 ที่ตุรกีนะครับหัวข้อเรื่องการก่อการร้ายของกลุ่ม IS ก็คงจะเป็นประเด็นสำคัญของการเจรจาเวทีระหว่างประเทศในหมู่ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ครั้งนี้โดยที่ผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าตนได้พบกับประธานาธิบดีเรจิปเทยิปเอโดวานของตุรกีและประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าการเจรจานั้นมีการแลกเปลี่ยนความคิดกันที่เป็นประโยชน์ผู้นำสหรัฐกล่าวนะครับว่าได้คุยถึงความคืบหน้าที่สานต่อมาจากการประชุมทางการทูตที่กรุงเวียนนาเรื่องการจัดการกับปัญหากลุ่มรัฐอิสลาม IS และประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่าจะเพิ่มความพยายามเป็น2เท่าในการร่วมมือกับประเทศต่างๆในการทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองในซีเรียให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและปราบปรามนักรบกลุ่ม IS ได้สำเร็จนะครับและอีกด้านหนึ่งครับที่ประเทศเลบานอนซึ่งเกิดเหตุก่อการร้ายในสัปดาห์ที่แล้วเช่นกันในเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิต43คนที่กรุงเบรุตนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของเลบานอนสามารถจับตัวผู้ต้องสงสัยได้9รายในเหตุก่อการร้ายเมื่อคืนวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นเหตุระเบิดพลีชีพในบริเวณใกล้เคียงกัน2จุดซึ่งกลุ่ม IS อ้างความรับผิดชอบนะครับรัฐมนตรีด้านกิจการภายในของเลบานอนโนฮาร์ดมักนุกประกาศว่าจับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยได้ในวันอาทิตย์3วันหลังจากที่คนร้ายใช้ระเบิดพลีชีพก่อเหตุและมีผู้เสียชีวิต43คนและบาดเจ็บ200กว่าคนนะครับรัฐมนตรีผู้นี้กล่าวว่าในบรรดาผู้ที่ต้องสงสัยและอยู่ในการควบคุมตัวของตำรวจเป็นชาวซีเรีย7คนและชาวเลบานอน2คนเขากล่าวว่าผู้ก่อการนั้นเดิมทีจะวางระเบิดโรงพยาบาลด้วยนะครับแต่เปลี่ยนใจเมื่อเห็นการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมรัฐมนตรีมักนุกบอกว่าการโจมตีครั้งนี้ยังเกี่ยวข้องกับมือระเบิดพลีชีพอีก5รายนะครับและที่พม่าครับประธานาธิบดีเต็งเส่งของพม่าให้คำมั่นว่าจะดูแลช่วงเปลี่ยนผ่านอำนาจไปสู่รัฐบาลใหม่ให้เป็นไปอย่างราบรื่นและท่าทีดังกล่าวนั้นช่วยคลายความกังวลว่าทหารอาจจะต้องการที่จะเข้ามาควบคุมอำนาจอีกครั้งโดยไม่สนใจผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาซึ่งพรรคฝ่ายค้าน NLD ของนางองซานซูจีได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นนะครับทั้งนี้รัฐบาลปัจจุบันจะยังคงอยู่ในอำนาจจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าในเวลาดังกล่าวพรรค NLD จะขึ้นมารับอำนาจบริหารประเทศต่อหลังจากที่ได้เสียงมากกว่า 80% ของที่นั่งในสภาชัยชนะดังกล่าวจะเปิดทางให้พรรค NLD เป็นผู้เลือกประธานาธิบดีพม่าคนต่อไปนะครับและที่เกาหลีครับสำนักข่าวยอนหับของเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีเหนือนั้นประกาศเขตห้ามเดินทางทางทะเลนอกชายฝั่งตะวันออกและนั่นน่าจะถือเป็นสัญญาณที่อาจจะมีการเตรียมการของกรุงเปียงยางที่จะทดลองขีปนาวุธนะครับแล้วที่อียิปต์ครับตำรวจอียิปต์บอกว่าพบศพผู้อพยพ15รายที่เป็นชาวแอฟริกันซึ่งถูกยิงเสียชีวิตบริเวณคาบสมุทรไซนาย ใกล้ชายแดนอิสราเอลนะครับและมีผู้อพยพอีก8คนที่ได้รับบาดเจ็บเจ้าที่พบผู้อพยพเหล่านี้ที่เดินทางที่ทางใต้ของเมืองราฟาซึ่งบริเวณดังกล่าวนั้นถือเป็นเส้นทางสำหรับผู้อพยพจากแอฟริกาเพื่อที่จะเข้ามาในอิสราเอลนะครับบริเวณดังกล่าวนั้นยังคงเป็นสนามรบของนักรบคลั่งศาสนาและเจ้าหน้าที่ของอียิปต์ตั้งแต่ที่เกิดการโค่นอำนาจประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดมอร์ซีเมื่อ2ปีก่อนครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่ Facebook YouTube และ Twitter เพื่อพูดคุยกับเราและรับฟังข่าวสารเพิ่มเติมครับ Voice of America VOA Washington ครับตอนนี้มาฟังเรื่องราวของโลกธุรกิจกันบ้างนะครับในวันนี้เป็นวันอาทิตย์ของสหรัฐดังนั้นตลาดหุ้นจึงไม่เปิดทำการแต่ว่าในสัปดาห์ที่กำลังจะถึงนี้นักลงทุนน่าจะจับตามองข่าวใหญ่อย่างน้อย3ข่าวนะครับโดยที่วันอังคารจะมีการเปิดเผยตัวเลขผลผลิตด้านอุตสาหกรรมและวันถัดมาซึ่งเป็นวันพุธจะมียอดบ้านสร้างใหม่นะครับและจะมีการเปิดเผยบันทึกของคณะกรรมการอัตราดอกเบี้ยหรือ FOMC ของสหรัฐจากการประชุมครั้งก่อนเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นการเปิดเผยตามตารางเวลาปกติแต่น่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนเพราะว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนั้นถูกคาดหมายว่าอาจจะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในเดือนหน้าครับครับและเกี่ยวข้องกับการค้าโลกนะครับบรรดาตัวแทนจากประเทศต่างๆเข้าร่วมการประชุมขององค์การการค้าโลกหรือ WTO ที่นครเจนีวาเมื่อไม่นานนี้เพื่อที่จะพูดคุยเรื่องการสิทธิต่ออายุสิทธิบัตรยาแก่ประเทศด้อยพัฒนาที่สุดในโลกนะครับอูกันดาเป็นหนึ่งในประเทศดังกล่าวที่ขอผ่อนผันประเด็นนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วมีรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอครับ
ภายใต้ข้อกำหนดขององค์การการค้าโลกหรือ WTO ประเทศที่ด้อยพัฒนาที่สุดในโลกรวม34ชาติได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายทางการค้าว่าด้วยสิทธิบัตรยาค่ะประเทศเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในทวีปแอฟริกาข้อยกเว้นดังกล่าวอนุญาตให้ประเทศเหล่านี้นำเข้าหรือผลิตยาเจเนริกได้โดยไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิบัตรยาที่ปกป้องคุ้มครองผู้คิดค้นและผลิตสูตรยาต้นตำรับค่ะข้อยกเว้นสิทธิบัตรยานี้ช่วยลดราคายาลงมาเพื่อให้คนจนสามารถเข้าถึงยาได้อย่างไรก็ตามนะคะข้อยกเว้นดังกล่าวจะหมดอายุลงภายในปลายปีนี้ประเทศยูกันดาพยายามผลักดันให้มีการต่ออายุข้อยกเว้นนี้ออกไปโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดค่ะโครงการเอชแห่งสหประชาชาติองค์การอนามัยโลกสหภาพยุโรปตลอดจนหน่วยงานแพทย์ไร้พรมแดนต่างสนับสนุนข้อเรียกร้องของยูกันดานี้ค่ะแต่ว่าสหรัฐไม่เห็นด้วยนะคะและกดดันให้มีการต่ออายุข้อยกเว้นนี้ออกไปเพียงอีกแค่10ปีเท่านั้นบรรดาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขยูกันดาชี้นะคะว่าระยะเวลาแค่10ปีไม่เพียงพอที่ยูกันดาจะพัฒนาห้องแลบการวิจัยยาและผลิตยาต้นตำรับขึ้นมาเองได้ค่ะนายโมเสสมูลุมบาผู้อำนวยการบริหารแห่งศูนย์เพื่อสุขภาพสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาในกรุงคัมพาลากล่าวถึงเรื่องนี้นะคะว่า
In the era of diseases like HIV AIDS or tuberculosis and malaria we really need to access the medicines
เขากล่าวว่าในยุคที่มีการระบาดของโรคร้ายต่างๆอย่างโรคเอดส์วัณโรคและมาลาเรียยูกันดาต้องการยารักษาโรคเพื่อบำบัดโรคเหล่านี้แต่ว่าน่าเสียดายที่การประชุมดังกล่าวเน้นผลประโยชน์ของผู้คิดค้นต้นตำรับยามากกว่าคนจนและน่าเบื่อหน่ายอย่างมากที่สหรัฐมีท่าทีที่ขัดแย้งโดยออกมาพูดสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศยากจนแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งสหรัฐกลับพยายามผลักดันนโยบายและกฎหมายการค้าว่าด้วยสิทธิบัตรยาที่ส่งผลให้ประเทศยากจนที่สุดไม่สามารถเข้าถึงยารักษาโรคตัวใหม่ๆที่มีคุณภาพสูงได้ และหากข้อยกเว้นนี้ไม่ได้รับการต่ออายุภายในวันที่1มกราคมปีหน้าประเทศด้อยพัฒนาที่สุดในโลก34ชาติจะสามารถผลิตได้เฉพาะยาจีเนริกของยาที่สิทธิบัตรยาหมดอายุลงแล้วเท่านั้นค่ะส่วนใหญ่เป็นยาที่คิดค้นขึ้นมานานกว่า20ปีแล้วและหากข้อเสนอของสหรัฐได้รับไฟเขียวจาก WTO ข้อยกเว้นด้านการค้าสิทธิบัตรยาจะหมดอายุลงภายในปีคริสตศักราช2026ค่ะขณะที่อัตราการติดเชื้อเอชยังสูงอยู่ในบรรดาประเทศด้อยพัฒนาที่สุดของโลกประกอบกับเชื้อโรคดื้อต่อยาซึ่งกำลังเป็นปัญหาทั่วโลกเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่างมองนะคะว่าข้อจำกัดของการเข้าถึงยารักษาโรคตัวใหม่ๆอาจจะส่งผลเสียรุนแรงอย่างมากต่อประเทศยากจนค่ะนายเนวินแบรดฟอร์ดประธานเจ้าหน้าที่บริหารแห่งบริษัทซิปลาควอลิตี้เคมีคอลส์หนึ่งในบริษัทเพียง2แห่งที่โรงงานผลิตยาในแอฟริกาตะวันออกได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกกล่าวถึงเรื่องนี้นะคะว่าเขากล่าวว่าจะเกิดผลกระทบต่อการเข้าถึงยารักษาโรคตัวใหม่ๆในประเทศด้อยพัฒนาอย่างมากค่ะเนื่องจากเชื้อ HIV เป็นเชื้อไวรัสที่กลายพันธุ์และเริ่มต่อต้านต่อยาทำให้ยาต้านไวรัสที่ผลิตออกมาเมื่อ5ปีที่แล้วมีประสิทธิผลในการรักษาโรคน้อยลงและในบางกรณีผู้ป่วยต้องเลิกใช้ยาต้านไวรัสบางตัวไปเลยเพราะโรคดื้อต่อยารุนแรงและสถานการณ์เช่นเดียวกันนี้ก็เกิดขึ้นกับเชื้อไวรัสตับอักเสบและโรคอื่นๆด้วยดังนั้นภายในอีก5ปีประเทศด้อยพัฒนามากที่สุดในโลกอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยารักษาโรคที่กำลังผลิตออกมาในปัจจุบันมีผลต่อการรักษาโรคต่ำลงและจำเป็นต้องใช้ยารักษาโรคตัวใหม่ๆล่าสุดแทนสถานทูตสหรัฐในกรุงคัมพาลาชี้แจงว่าในขณะที่สหรัฐตระหนักดีถึงความหนักหนาสาหัสของปัญหาการเข้าถึงยารักษาโรคตัวใหม่ๆในประเทศยากจนสหรัฐเห็นว่าการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทผู้ผลิตยามีความสำคัญในการสร้างแรงดึงดูดใจให้แก่บริษัทผู้ผลิตยาเพื่อให้เดินหน้าลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายารักษาโรคตัวใหม่ๆออกมาสู่ตลาดค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับมาที่สหรัฐกันบ้างครับที่การโต้อภิปรายของตัวแทนพรรคเดโมแครตที่ต้องการลงชิงชัยประธานาธิบดีในปีหน้านะครับในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีหน้านะครับตัวเก่งทั้ง3คนต่างให้คำมั่นว่าจะใช้นโยบายที่แข็งกร้าวมากขึ้นกับกลุ่มรัฐอิสลาม IS แต่ว่าไม่มีผู้ใดให้รายละเอียดอย่างเฉพาะเจาะจงนะครับการโต้วาทีครั้งนี้เกิดขึ้นในคืนวันเสาร์และเป็นการโต้อภิปรายครั้งที่2ของตัวแทนพรรคเดโมแครตนางฮิลลารี คลินตันนั้นเป็นผู้ที่มีคะแนนนิยมนำหน้าคู่แข่งอีก2คนคือวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์และมาร์ตินโอมาลีอดีตผู้ว่าการรัฐแมริแลนด์นะครับนางฮิลลารีกล่าวว่าหากเธอได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานั้นจะระดมสรรพกำลังที่มีทั้งหมดทั้งด้านการทหารการทูตการรักษากฎหมายรวมถึงความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาและด้านข่าวกรองในการจัดการเพื่อเอาชนะกับกลุ่มรัฐอิสลาม IS นะครับในการโต้วาทีครั้งนี้เกิดขึ้นที่รัฐไอโอวาซึ่งจะเป็นรัฐที่จะมีการลงคะแนนเลือกตัวแทนเดโมแครตรัฐแรกโดยหัวข้อสำคัญที่เป็นประเด็นโต้วาทีคือเรื่องความมั่นคงแห่งชาติและนโยบายการทูตนะครับขณะนี้นางฮิลลารี คลินตันอดีตสตรีหมายเลข1และอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมีคะแนนนิยมเหนือคู่แข่งที่ใกล้เธอที่สุดซึ่งก็คือสว.แซนเดอร์จากรัฐเวอร์มอนต์ถึง22จุดและทิ้งห่างอดีตผู้ว่าการรัฐแมริแลนด์นายโอเมลี่มากไปกว่านั้นเสียอีกนะครับอีกข่าวหนึ่งยังอยู่ที่สหรัฐครับที่การแข่งขันอเมริกันฟุตบอล NFL เจ้าหน้าที่นั้นเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งในและนอกสนามนะครับหลังเกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายที่กรุงปารีสเมื่อคืนวันศุกร์อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐให้ข้อมูลกับผู้จัด NFL ว่าไม่มีข่าวว่าจะเกิดเหตุร้ายและผู้จัดยังคงเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณสนามแข่งให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นครับ คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับและตอนนี้อยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ฟังที่สนใจร่วมสนุกครับจะมีการร่วมสนุกกันอีกครั้งหนึ่งโดยที่เราเปิดให้คุณผู้ฟังส่ง SMS มาเพื่อพูดถึงความประทับใจและข้อคิดเห็นของท่านกับรายการของ Voice of America นะครับกติกาง่ายๆครับท่านสามารถส่ง SMS มาที่เบอร์455-4523นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ455-4523โดยเริ่มพิมพ์ข้อความด้วย CU ตามด้วย VOA และพูดถึงความประทับใจและข้อคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับ Voice of America นะครับเราจะมีการเปิดรับข้อความเหล่านี้จนถึงวันที่25พฤศจิกายนและจะมีการเลือกข้อความที่น่าสนใจและจะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆจาก Voice of America ที่ท่านหาซื้อที่ไหนไม่ได้เป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนครับข่าวสุดท้ายวันนี้เป็นเรื่องของน้ำที่มีการใช้นวัตกรรมซึ่งทำให้สามารถชะล้างสิ่งสกปรกได้ดียิ่งขึ้นครับครับแม้ว่าน้ำเย็นธรรมดาอาจจะช่วยชะล้างสิ่งสกปรกบางอย่างได้แต่ก็ไม่ถือว่าสามารถกำจัดสิ่งสกปรกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนะครับขณะนี้นักวิทยาศาสตร์2คนในอังกฤษได้คิดค้นน้ำคุณสมบัติพิเศษที่สามารถกำจัดสิ่งสกปรกได้อย่างหมดจดทุกซอกทุกมุมเพียงแค่ผสมคลื่นอุลตราซาวด์ลงไปในน้ำผู้สื่อข่าวจอร์จพูติชมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วอีกเช่นเคยนะครับที่จะมาเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังครับ
น้ำเย็นธรรมดาทั่วไปใช้ล้างสิ่งสกปรกที่มีไขมันติดอยู่ออกยากนะคะแต่เมื่อนักวิทยาศาสตร์2คนที่มหาวิทยาลัยเซาท์แฮมป์ตันในอังกฤษทดลองเติมคลื่นอุลตราซาวด์ลงไปในน้ำเย็นเพียงเล็กน้อยทำให้เกิดฟองอากาศที่มีคลื่นอุลตราซาวด์ผสมอยู่น้ำเย็นชนิดพิเศษนี้กลับสามารถชะล้างสิ่งสกปรกดังกล่าวออกไปได้อย่างง่ายดายค่ะโดยไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายทีมนักวิจัยอังกฤษได้ตั้งชื่อฟองอากาศผสมอุลตราซาวด์นี้นะคะว่า Star Stream ซึ่งอาจจะมีบทบาทช่วยปรับเปลี่ยนโฉมหน้าของการทำความสะอาดร่างกายของคนเราตลอดจนสิ่งของที่เราใช้อยู่ตั้งแต่อุปกรณ์ในห้องครัวไปจนถึงเครื่องมือทางการแพทย์ค่ะ
We wanted to build some kind of micro scrubber that can clean without bleach
คุณทิมเลตันนักวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเซาท์แฮมป์ตันกล่าวว่าเขาและเพื่อนร่วมงานต้องการคิดค้นตัวทำความสะอาดที่สามารถกำจัดสิ่งสกปรกได้ทุกซอกทุกมุมโดยไม่ต้องพึ่งน้ำยาซักฟอกค่ะและทีมงานพบว่าน้ำเย็นที่มีฟองอากาศผสมคลื่นอุลตราซาวด์สามารถทำความสะอาดได้อย่างดีค่ะโดยปกติแล้วนะคะฟองอากาศทั่วไปที่พบในน้ำจะมีพื้นผิวที่เรียบลื่นแต่ว่าเมื่อเติมคลื่นอุลตราซาวด์ลงไปในน้ำจะเกิดฟองอากาศที่แตกต่างไปค่ะผิวหน้าของฟองอากาศที่เติมคลื่นอุลตราซาวด์นี้จะมีลักษณะขรุขระเหมือนกับกระดาษทรายจึงช่วยชะล้างสิ่งสกปรกที่เกาะติดอยู่บนวัสดุหรือพื้นผิวต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
One of the key factors of Starstream is it takes any liquid that you're using and makes it several thousand times more effective
คุณทิมเลตันนักวิจัยกล่าวนะคะว่าหนึ่งในคุณสมบัติพิเศษของ Starstream คือสามารถใช้ผสมกับของเหลวได้เกือบทุกประเภทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดค่ะช่วยให้น้ำยาฟอกขาวหรือแม้แต่สบู่เหลวมีประสิทธิภาพสูงขึ้นไปอีกในการกำจัดสิ่งสกปรกฟองอากาศคลื่นอุลตราซาวด์ Star Streams ที่นักวิทยาศาสตร์อังกฤษคิดค้นขึ้นมานี้นะคะยังมีประสิทธิภาพอย่างมากในการกำจัดแบคทีเรียจากจุดที่มันแอบซ่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นพื้นผิววัสดุที่เปื้อนลิปสติกหรือมาสคาร่าและอ่างล้างจานในห้องครัวที่ขึ้นสนิมค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์อังกฤษชี้นะคะว่าผลงานที่คิดค้นขึ้นมานี้อาจจะช่วยปรับเปลี่ยนวิธีการทำความสะอาดมือของคนเราค่ะโดยเราไม่ต้องล้างมือนาน20วินาทีด้วยสบู่กับน้ำอุ่นอีกต่อไปแต่เปลี่ยนไปล้างมือด้วยน้ำผสมฟองอากาศที่มีคลื่นอุ่นตราซาวผสมอยู่เพียง6วินาทีก็เพียงพอแล้วค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับ ข่าววิทยาศาสตร์จากคุณทักษิณาไข่แก้วนะครับเรื่องน้ำผสมคลื่นอุลตราซาวด์ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดได้หลายพันเท่านะครับและวันนี้ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington Washington Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ตอนนี้สหรัฐอเมริกากับการเข้าไปช่วยเหลือหรือต้องปรับยุทธศาสตร์ทางทหารด้านความมั่นคงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กรุงปารีสนี่ถือว่าตึงเครียดไหมคะสถานการณ์ในการตัดสินใจครั้งนี้
ใช่ครับกลายเป็นประเด็นที่ฝ่ายการเมืองและฝ่ายทหารกำลังให้ความสำคัญอย่างมากนะครับอย่างเมื่อคืนวันเสาร์ที่มีการโต้อภิปรายของตัวแทนพรรคเดโมแครตก็เป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าหัวข้อของการโต้อภิปรายนี้เป็นเรื่องของนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงอยู่แล้วก็เลยมีการพูดถึงทีนี้รายละเอียดคือแล้วจะทำยังไงให้มีมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นอันนี้ยังไม่มีใครลงถึงรายละเอียดเพียงแต่มีความตั้งใจที่จะแข็งขันมากขึ้นในมาตรการเหล่านี้ครับ
ค่ะเห็นผู้นำทั้งสองชาติสนทนากันทางโทรศัพท์อยู่ช่วงเวลาระยะหนึ่งมีข้อมูลออกมาไหมคะว่าได้ให้คำมั่นอะไรนอกจากจะอยู่เคียงข้างนอกเหนือจากที่รายงานในข่าวมีข้อมูลเชิงลึกอะไรอีกไหมคะ
น่าจะมีการนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ออกมาเพิ่มเติมนะครับแต่การประชุมที่ตุรกี G20
20ใช่
คิดว่าน่าจะมีทั้งเรื่องที่เป็นทางการและการพูดคุยนอกสนามเราน่าจะมีรายงานข่าวเรื่องความร่วมมือที่เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับ
ค่ะและคำขู่ที่พูดถึงเมืองหลวงของหลายประเทศที่รวมถึงวอชิงตันดีซีด้วยเนี่ยมีการให้ความสนใจคำขู่นี้แค่ไหนคะ
อ๋อแน่นอนครับผู้ที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็เพิ่มมาตรการต่างๆนะครับอย่างเช่นในการแข่งขันและการชมอเมริกันฟุตบอล NFL คืนวันอาทิตย์ก็ทางผู้จัดก็เพิ่ม
แล้วก็ที่มีผู้คนพลุกพล่านที่มีการจัดงานใหญ่ๆในอเมริกาตอนนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปควบคุมเพิ่มกำลังการควบคุมป้องกันมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
สำหรับกรุงวอชิงตันวันนี้ผมก็ไปเดินไปพอดีเดินเข้าไปในส่วนที่เป็นดาวน์ทาวน์ก็ไม่สำหรับคนที่เดินถนนเราไม่ได้รู้สึกแปลกไปจากปกติแต่แน่นอนว่าคิดว่าคนที่ทำงานทั้งเรื่องข่าวกรองทั้งเรื่องรักษาความปลอดภัยเนี่ยให้ความสนใจมากขึ้น
ต้องถือว่ามีผลกระทบไปทั่วโลกเลยนะคะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือประเทศห่างไกลออกไปคือประเทศที่มีโอกาสหรือมีความเสี่ยงหรือประเทศที่เป็นห่วงที่เรียกว่าอาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็เรียกประชุมกันเข้มข้นของไทยนี่ก็จะเรียกกันประชุมกันวันนี้เพื่อที่จะดูแลในจุดเสี่ยงทั้งหลายและเชื่อว่าประเทศที่เป็นเป้าหมายและที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้กับการปฏิบัติการร่วมกับสหรัฐและพันธมิตรนี่นะคะก็คงต้องดูแลประเทศของตัวเองที่เข้มข้นมากขึ้นด้วยนะคะ
ใช่ครับข่าวนี้สร้างความสลดใจให้กับผู้คนทั่วโลกนะครับและเริ่มมีรายงานออกมาถึงสัญชาติของผู้เสียชีวิตซึ่งอย่างน้อยก็20กว่าชาตินะครับในบรรดาผู้เสียชีวิต130กว่าคนจากเหตุการณ์ครั้งนี้ครับ
ใช่ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีเป็นเป้าหมายของการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและแถมมีคนหลายชาติอยู่ในประเทศด้วยก็น่าสนใจแล้วก็มีการสันนิษฐานด้วยว่าอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าจะมีการเดินเท้าแทรกไปในผู้อพยพที่เดินเท้าเข้าไปด้วยอันนี้ก็ยังเป็นข้อสันนิษฐานอยู่ยังไม่สามารถจับเพิ่มอะไรนอกเหนือจากหนึ่งคนคนนั้นใช่ไหมคะ
หนึ่งคนนั่นที่ยังหลบหนีอยู่ตามข่าวนะฮ
ะ
เจ็ดคนที่ถูกสังหารไปในที่เกิดเหตุแล้วก็ยังมีที่ถูกจับกุมเพิ่มเติมซึ่งเชื่อว่ามีส่วนเชื่อมโยงเนี่ยอันนั้นอยู่ที่เบลเจียมที่ถูกจับกุมด้วยนะครับตอนนี้ก็ ต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดว่าจะมีการจับกลุ่มเพิ่มเติมหรือเปล่าส่วนเรื่องที่เกี่ยวกับผู้ลี้ภัยนั่นก็คงต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต้องสืบสวนต่อไปเพราะว่าแน่นอนก็อาจจะต้องจับตาดูด้วยว่าสถานการณ์ผู้ลี้ภัยเนี่ยจะถูกผลกระทบจากเรื่องนี้อย่างไรเพราะว่าก็พบหนังสือเดินทางซีเรียและหลายประเทศก็มายืนยันว่าหนึ่งในผู้ก่อการร้ายก็ร่วมมากับผู้ลี้ภัยดังนั้นก็ต้องดูเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในด้านนี้ด้วยครับ
ใช่ค่ะต้องขอแสดงความเสียใจกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นด้วยนะคะเราคงได้ติดตาม